Ok. Dakle, to je znači jedna od stvari koja, za koja zapravo je ključna, mislim, zove za naše razumijenje da koji medij, mislim, zove treba da očekujemo, mislim, zove utrošnost, kakvi ustavi da vode utrošnosti okeana na Evropi. To do nekada zavisi od toga šta vidimo na samoj površini i u toj tamnošnoj atmosferi. I ima dve novije, relativno novije zanimljivosti. Jedna, mislim, zove je hipoteza Daltona i saradnika, mislim, zove Breda Daltona iz Nacionalnog Jamesovog centra, koji je analizirao, ima jedan jako interesantan rad od Daltona et al. 2005. u Ikarusu, gdje je analizirao ove, kako izgleda spektar reflektovane svjetlosti iz ovih tamnih oblasti, i kaže on, kaže, znači, ono što mi vidimo u tom reflektovanom spektru zapravo veoma je slično, baš navodi tamo primere, onome što je ni manje ni više nego bakterijski talog sa površine na rubovima ovih ekstremno slanih jezera koji imamo na Zemlji, kao što su već pomenute, recimo, mrtvo more. To je vrlo interesantno, tvrdi da recimo, da recimo bi se, znači, taj neka je ta skrama, koja se taj film koji se pojavljuje, mislim, zove po ivicama i obodima ekstremno slanih jezera, je zapravo, mislim, zove, ima neku, može da se nešto slično tumači, mislim, zove, i ove tamne oblasti, mislim, zove, da je to posljedica zapravo te nagomilavanja, mislim, zove, te neke organske skrame na površini okeana na Evropi, pošto ona nema gde da ode, mislim, površina nije slobodna, pokrivena ledom, onda će on težiti da popunjava ona mesta gdje postoje pukotine, rupe i gdje je led tanji, i nagomilavat će se, mislim, zove, sve više i više ka površini. Tako da to je jedna, mislim, zove, onako, dosta zanimljiva stvar na jednom ruku. Ostaje da vidimo da li će biti potvrđena, moguće je da zapravo nije neophodno, mislim, zove, silaziti ispod leda da bi se utvrdilo, mislim, postoje li jednostavno ovuće života na Evropi ili ne, možda je dovoljno uzeti uzorke iz ovih tamnih oblasti, i to je jedna od ideja za naredne svemirske misije. Druga stvar koja se pojavila u momentu prošle godine jeste jedan interesantan rad u Science-u koji sugeriše da zapravo ako je, iako je ledena kora dubine, recimo, da je sad situacija malo drugačija nego ono što očekujemo po analogiji sa subglacijalnim jezerima na Antarktiku i drugde, nego ako je ledena kora čak i dubine par svega, odnosno debljine par svega par stotina metara, a pogotovo ako je debljine par kilometara, onda, kako ova studija sugeriše, zapravo moraju postojati jezera slatke vode, odnosno relativno koje sa relativno malom količinom rastvorenih supstanci, koje će se nalaziti unutar ledenog omotača. Znači, koja će biti i gore i dole ograničena ledom, koja će se nalaziti i koja neće biti nužno vezana sa onim globalnim okeanom koji se nalazi ispod leda. Dakle, unutar leda će se nalaziti dovoljno velike pukotine kaverne koje će biti ispunjene vodom, i to slatkom vodom nastalom direktno od topljenja, mislim, zove leda iznad i ispod, i da zapravo ta unutrašnja jezera koja se nalaze unutar leda predstavljaju izvor ovih novih oblasti, i ona neki način voda iz njih zapravo popunjava stara oštećenja, mislim, da, i stvara novo zamrzavanje, upravo i zbog toga nastaje ovaj haotičan taj teren koji primučujemo. To je također veoma interesantna ideja i ostaje da se vidi, mislim, da, dalje kako će se to razvijati. To znači da onda bismo mogli imati zapravo mnogo komplikovaniji hidrološki sistem tamo, ako uzmemo obzir te stvari, znači da unutar ledene kore, mislim, zove, postoje dovoljno veliki džepovi ili jezera i slatke vode, mnogo bliže površini nego što je ovaj globalni okean ispod. Znači, Evropa je vrlo zanimljiv cilj svih narednih astrobioloških istraživanja, a vodene izgradnje modela. To se donekle odnosi, mislim, zove, i za njenog spoljnog suseda, znači Ganimed. Ganimed, najveći star u sunčevom sistemu, veći od Merkura, međutim lakši. I ono što jeste interesantno, da je to jedini satelit koji posjeduje nezanemarivo magnetno polje. Magnetno polje ovih satelita tipa Mesec i ovaj dalje postoje, ali je zanimljivo. Ganimed ima relativno ozbiljnu magnetosferu, ukazuje na to činjenica da znači mora imati nekakvo metalno jezgo. Metalno jezgo podrazumijeva da je jezgo velika gustina. Što to znači? To znači da onda omotač mora biti male gustine zato da bi postigao prosječnu srednju gustinu od 1,936 standardna jedinica, odnosno grama po kubnom centimetru za koću pri tona po kubnom metru. Dakle, ono što to znači, mi se zove da se u njegovom spoljnom omotaču moraju nalaziti velike količine leda, vodenog i drugih, i to je jedna indikacija. Druga stvar jeste da Ganimed posjeduje ovako tu ovako jako bimodalnu površinu. Znači imamo tamne oblasti koje su i mnogo nekako naboranije, ne vidi se koliko nove slici, mislim da imamo svetle oblasti koje su mnogo novije. Ove tamne su mnogo starije. I to deluje, granice među njima često ekstremno oštre. To je nešto što je opet može biti karakteristika samo relativno skorašnjih događaja. Evo kad pogledamo, na primjer, ovo je dobar primjer granice. Znači imamo tamnu oblast ovdje koja je mnogo starija, imamo gomilu uglednih kratera, imamo svetlu oblast koja ima samo par kratera, mislim da, i koja je mnogo novija i glađa, imamo potpuno oštru ivicu između te dve stvari. To nam govori da na Ganimedu relativno skoro i u dovoljno kratkim vremenskim intervalima dolazi do popločavanja, da se tako izrazim, površine. Popločavanje se vrši vodenim ledom. To na taj način da očigledno da voda izbije u većim količinama na površinu, popuni neravnine u jednom delu, u nižem delu površine i onda se jako brzo zamrzne. Tako nastaje novi ovaj sloj leda koji postepeno, naravno, on će potamneti ultimativno, ali ne tako brzo, pogotovo ako se radi o nižim regionima gdje onda može da se to desi ponovo iznova. E sad, procenjuje se da rezervoar tečne vode na Ganimedu leži jako duboko, za razliku od Europe, a na Ganimedu je verovatno 100 km i više ispod površine, ali ga ima jako mnogo. Moguće je, teorijski gledam, neki modeli kažu da na Ganimedu možda ima čak i više vode, mislim, zove nego na Europi, ali se ona nalazi duboko u unutrašnjosti. Također, ono što jeste interesantno jeste da postoji slaba kiselnička atmosfera u kojoj su detektovani i običan molekularni kiselnik i ozon u ekstremno malim količinama, ali slično kao na Europi, to ukazuje da u nekom momentu vjerovatno skorašnje istorije dolazilo do pojave tečne vode, makar na kratkom periodu na površini Ganimeda, koja bi onda bila disosovana kroz ultraljubičasto zračenje i onda bi se zadržala još neko vreme u okolini, mislim, zove Ganimeda. Tako da je to samim tim čini ga također ovako dodatno zanimljivo. I naravno, kad idemo skroz ka periferiji i dolazimo na Kalisto, Kalisto je, kako stoje stvari, najdrevnija, on je potpuno suprotnost, znači imamo na jedno mjesto među Jupiterom i satelitima imamo najmlađu površinu, to je Europa, sasvim sigurno. Mislim, ako ne računamo Zemlju, ali na Zemlji površina mlađa zbog drugih faktora, zbog vegetacije i tih stvari, ali znači od ovih tela, mislim, zove koje su, hajde kažemo, neočigledno živahna, mislim, zove Kalisto je najstarije. On, njegova površina, mislim, zove je uporediva i čak nešto vjerovatno starija od našeg mjeseca i od Merkura. Je praktično jedino veliko čvrsto telo koje se nije bitno promijenilo od perioda poznog teškog bombardovanja. I mnogi smatraju da je to zapravo čudna stvar koja također nije sasvim jasno zbog čega je to tako. Mislim, zove zbog čega se on ponašao toliko drugačije, mislim, zove, nego ovi njegovi susedi, a naročito, mislim, zove, nego ga nije. Na njemu imamo ogromne udarne, imamo jako mnogo kratera, ali postoje dvije ogromne strukture koje nadmašuju sve drugo, a to su ovo ovdje baš što vidimo, to je Valhalla, a tamo na kontra, mislim, zove, na kontra hemisferi se nalazi Asgard, one su, znači, centralna oblast, to je na Valhalla svetla, 600 km skraja na kraj, i posjeduje ove koncentrične krugove koji ukazuju, mislim, zove, na to da su se udarni talasi širili, mislim, zove, kroz tijeli led i vodu i šta sve, mislim, zove, kada je došlo od tog sudara, do kojeg je došlo pre oko 4 milijarde godina u doba poznog teškog bombardovanja. što jeste, mislim, zove, interesantno je da on također ima ta noćnu kristijaničku atmosferu. Što bi neki interpretirali, mislim, njegovo je najtanje ubedljivo, a neki bi interpretirali na tome da povremeno, mislim, zove, dolazi do krivog vulkanizma, mada to nije, sasvim, mislim, nigde nema nakon nekih neposrednih jasnih dokaza. Ono što, međutim, imamo jeste da ovako veliki sudari, kao što je ovaj koji je stvorio region Valhale, su se desili u Ljulju. Znači, na Merkuru imamo takozvani kaloris bazen, a na mesecu, na južnom mesečevom polu našeg mjeseca, mislim, zove imamo takozvani Itkenovu oblast, ili to veliku južnu depresiju, koja je također, mislim, zove udarna struktura koja pristekla, mislim, zove iz doba poznog teškog magmana. Znači, kaloris bazen na Merkuru je ogroman, on je po površini, mislim, zove, zauzima maltene trećinu Merkurove površine, i to su najveće udarne strukture, mislim, zove, koje su prisutne u odnosu na veličinu tih tela. One su i dalje manje nego što je ona Hellas planicija na Marsu, ali u odnosu na veličinu tih tela, mislim, zove, su sami po sebi, mislim, zove, su ogromne. I sad, ako posmatramo kako izgleda udarni talas, kako izgleda profil oboda, mislim, zove, recimo, kaloris bazena ili Aitkenove oblasti, vidimo da je on drastično različit od ovoga. I mnogi kažu da to ukazuje, mislim, zove, da se bar onda, kad je, da onda u momentu kada je došlo do ovog sudara, što će reći nekih pola milijarde godina ili 600 milijuna godina nakon formiranja sunčevog sistema, kada je došlo do ovog sudara, tada je kaloristo morao imati dovoljno, mislim, zove, tečne vode u tom trenutku utrošnosti, mislim, zove, da izazove ove efekte, mislim, zove, odnosno da to izgleda ovako kako izgleda. Jako plitko, uzde budi rečeno, mislim, zove, to je još jedna specifična, zato što i Aitkenove oblasti kaloris bazen su mnogo veća razlika u odnosu na srednji nivo tla nego što je ovdje. Vidjeli smo da je Hellas planicija na Marsu je 5 km, u prosjeku oko 5 km, između 5 i 7 km je depresija dublja, mislim, zove, od okolnog terena. Ovdje gotovo da nema, ima jako mala razlika, mislim, zove, razlika se meri ono sa par stotina metara i to je nešto što, mislim, zove, jeste prilično zbunjujuće, osim ako zapravo se ne radi o tome da kakav god je krater nastao tada u to doba, on je izazvao, mislim, zove, on je bio vrlo brzo ispunjen vodom koja se nakon toga zamrznula i ono što smo dobili, mislim, zove, jeste ovo što je ali Kalisto delo onako definitivno, onako relativno neprivlačan se stanovišta toga, pošto očigledno da ako je taj vode bilo jako davno, danas je nema u većim količinama ili možda je to na nekim endemskim enklavama ponegde, mislim, zove, može da prodre blizu površine. Ok, kako ćemo saznati nešto o tome? Pa, jedna od stvari, mislim, zove, koja je i za sada, kako što je stvari, jedina potvrđena misija i to je relativno nova i lepa vest. Maj ove godine, potvrdila prioritet misije JUICE, odnosno Jupiter Icy Moon je sljedeća neka i to jedina potvrđena, mislim, zove, definitivna misija koja bi trebala da bude, znači, i predstavlja, kako su oni to tada izrazili u dokumentima, prioritet, mislim, da je SEO posle Međunasa, ono kako stoje stvari, mislim, zove, ako ne bude nekih dodatnih problema, postoji njihov raspored je takav, mislim, zove, da bi trebalo bude lansiran 2022. I takav je taj prozor za lansiranje dosta povoljan. A oni su se odlučili, mislim, zove, znači nacrt, mislim, ja govorio o tome da će biti ovakva, znači sonda sa velikim solarnim panelima, nekih recimo 80 kvadratnih metara ili tako nešto, koja bi trebalo, znači, da ide po sporoj odbiti, mislim da je ne nešto pretjerano brzo, preko su Cassini i ovi neki drugi letali, i da uđe Jupiterov sistem 2030. Zatim, da ima čitav niz prolazaka, mislim, zove, ovo su prolazci kroz period, mislim, zove, znači, da jako mnogo orbita napravi Jupiterovom sistemu od 2030. do 2033. Da se približi Kalistu gomili puta, Ganimedu također, Evropi, mislim, dva puta, ali jako blizu, 2031. i da nakon toga 2033. ono uđe u orbitu oko Ganimeda. I što je najinteresantnije od svega, čak su predvidjeli, mislim, zove, koliko će, mislim, zove, sad, mislim, to je ideja od sada da imaju downwing od 1,5 dnevno, mislim, zove, na primjer, to čak piše u materijalima koje su tamo podelili, I u suštini to je jako interesantna misija, oni su imala je dosta veliku konkurenciju, bila su tri neka druga, mislim, zove satelita, bila je nekakva observatorija za gravitacione talase i bio neki za detekciju kosmičkog zračenja. I bila je neka misija na Veneru, ali to u suštini je sve skakovano, mislim, zove u kontekstu Juice-a, tako da ćemo da vidimo, to je nažalost, druge neke ideje koje su bile nasljedna koncepcija, mi se zove orbitera, mi se zove za Europu, i nažalost, mislim, kako stoje stvari, mi se zove uklonjena zbog smanjenja budžeta, mi se zove je uklonjena stavljena u arhivu dodanika. Tako da je ovo nešto, mislim, zove što, nažalost, mislim, zove pre toga teško da ćemo imati bilo što bliže o ovome i uopšte o, znači, Jupiterovom sistemu. E sad, okej, okay, kad imamo radikalno drugačiji habitat bi mogli da se nalaze još malo ispred, još malo izvan, i sad ćemo samo počnemo ovo, nećemo stići danas, ali ćemo nastaviti onda sljedeće nedelje. Dakle, ako odemo do sljedećeg jasnog tema satelita, tu nalazimo jedan najkompleksniji deo sunčevog sistema, pošto tamo ima svega i svačega, znači satelita, prstena, magnetnih polja, pogodna onoga, mislim sve, znači čega se ne. I tako da je to po mnogo čemu ovako najinteresantniji deo sunčevog sistema. Ono što jeste zanimljivo jeste da, znači, Saturn i prsteni, kao što je poznato, prsteni su sastavljeni od jako malih čestica, mislim da je jako velikog broja. Ranije se verovalo da postoje tri prstena A, B i C, a onda su prsteni počeli da otkrivaju i ove druge. I ovaj je prsten koji se prostire, mislim, zove tamo do Titana, mislim da je koji još tamo negdje iznad stece. Enceladus nalazi ovdje. Ovdje se između nalazi, otprilike između, recimo tu gdje se prostire između F i G prstena se nalaze Janus i Epimetheus, dva potpuno bizarna objekta koji predstavljaju možda najinteresantnije ovako čisto dinamički i kinematički gledano objekta u sunčevom sistemu, da su to jedini sateliti koji neprestano menjaju nešto, to jest pola vremena, mislim, zove je Saturn bliži Janusa, pola vremena Epimetheus, i oni su kod onaj potkoji često je biti gdje neprestano zamenjuju mesta, i to se tako, mislim, zove, zbiva već milijardama godina, i jako interesantno, mislim, zove kako su uspjeli da pogode tako čudnu orbitu koja ima tako malu, mislim, ima tako mali deo ukupnog faznog prostora, mislim, zove, zauzimaju te egzotične orbite kao što je ta potkovičasta, to je recimo jedini primjer do sada. Na Enceladus ćemo doći kasnije, to je mali objekat koji se nalazi unutar e-prstena, tako da je vrlo interesantan, a ono što je najzanimljiviji objekat se nalazi znatno dalje, a njega je otkrio Christian Huygens, je posmatrajući 1655. sa jednim od prvih teleskopa, dakle relativno brzo nakon Galileja, Huygens je bio jedan od ljudi koji su htjeli da usavrše teleskope, i čovjek je napravio prvi veći teleskop svog doba, i onda između ostalih stvari, naravno, šta će drugo nego čudnu planetu Saturn, koju je inače Galilej vidio da Saturn nema prste, toliko su prošireno da to je jedino bitno otkriće koje nije objavio za života, mislim, zove, nego je napisao u teškim šiframa koji su tek posle teške hvalene, što iz nekog čudnog razloga, mislim, zove ga je postojanje Saturnovih prstenova užasno da potpuno. A ono što je, naravno, potom toliko više pobudilo zanimanje i radoznalost drugih ljudi, tako da Huygens je, posmatrajući, mislim, zove Saturnove prstene, uočio da se tamo nalazi nekakav jako svetao satelit, tako da je to bilo otkriće prvo, mislim, zove nekog objekta koji je, kruži preko druge planete koji nije Jupiter, nije naš mjesec, naravno. I ono što Huygens nije tada, ali relativno brzo su ljudi, mislim, zove već u narednom veku, ljudi kao Jean-Dominique Cassini, koji je jednostavno otkrio Cassini kupatino, koji se dobro između prstena B i C, i onda je i drugi su uočili da ima nešto čudno u vezi sa Titanom, a to je da sreće da primate okultaciju, mislim zove nekakve zvezde. Kappa, Draconis ili tako nešto, mislim zove preko koje je Titan prešao, mislim zove, i ustanovili su da nešto vrlo čudno, a naime da, se, da on, njegova okultacija nije bila trenutna, kakva je ona koju vidimo recimo prilikom okultacije nečega mjesecom, nego je trajala neko vrijeme, što je ukazalo ljudima na ovo što smo imali prilike da vidimo sa velikih teleskopa sada na nekoj zemlji, a to je da Titan ima vidljivu atmosferu. I to je bilo veliki šok, zato što ipak malo telo, satelit sa tako velikom atmosferom je bilo nešto što je potpuno bilo šokantno i do najskorijeg vremena je bila velika i teška misterija. Kad se Titan pogleda velikim teleskopom, vidi se ovo, dakle ne vidi se ništa uglavnom. Vidi se, znači, narandžasti vrhovi oblaka u atmosferi, koja je očigledno veoma gusta. Sad, koliko tačno gusta, to nismo znali da se zove do skoro, mada se procenjivalo da je slična zemljinoj. Ispostavlja se, da se zove da, recimo, da je sonda Huygens koja se 2005. spustila na površinu Titana, ispostavio se pritisak na površini 1,5 bar, to jest za 50% je je ti dano atmosfera gušća od zemlje. Što je najinteresantnije svega, ne samo da je gušća zemlje, nego je im je i osnovni konstituent isti, mi se zove, to je 95% titanove atmosfere i azot, a preostali 5% delaju na argon i metan. Ima nešto malo amonijaka i vodene pare, to onako relativno zanemare. Postoje još neke stvari koje su prisutne u zemlji mnogim količinama i koje su verovatno prolazne s obzirom na ono što ćemo ćemo pričati. Dakle, ono što je međutim fascinantno u tome jeste da i ova narasta boja potiče uglavnom od metanskih oblaka. E međutim, za razliku od azota, pa pogotovo argon, posebno metan je nestabilan. Rekli smo da se on raspada pod dejstvom ultraljubičastog zračenja, prevashodno sa Sunca, mada naravno mi ovo međuzvezdano može samo da pripomogne, ali sunčevo zračenje je sve jedno, čak i na udaljenosti gdje se Titan nalazi dovoljno jako, da bi ono izazvalo fotodisocijaciju metana, pa sad. Na Zemlji metan, kao smo rekli, ima prosječan neki vek trajanja oko 45 godina, prosječan pomak, koji napravi nekakav. Na Marsu, mislim zove, ima oko 5 puta veći, recimo oko 200 godina, mislim zove, možda da preživi prosječan mlad. Na Titanu, može da, metan može da preživi recimo 1000 ili par hiljada godina, ali to je jako sitno, je li sve u poređenju sa geološkim i astronomskim nevenskim skalama, tako da se postavlja vrlo opravdano pitanje, mislim, zoveš otkud, uopšte mislim kako moguće da metan i dalje postoji i to u tako velikim količinama na Titanovoj atmosferi, koja je tako debela. Očigledno je da nešto tu sad nije, mislim, i uopšte kako može da postoji tako velika atmosfera na tako malom telu. Ja se pitam drugi najveći sa tebe su prošli sve malo, ali da li je jedno jako malo telo. Za 50% veći od mjeseca, otprilike je veličine kao Merkur, malo manje od Merkura i malo manje od Marsa, ali je, sad zamislimo Mars, mislim zove koji isto tako crvenkasto izgleda, koji ima veću masu od Titana, a ima mnogo, mnogo slabiju atmosferu. Kako atmosfera uopšte ne iscuri sve? Pa ima dva dela odgovora na to pitanje. Jedan deo je naravno da je na niskoj temperaturi koja vlada u Saturnovom sistemu, koja je negdje recimo 150 Kelvina. Čak i manje, može da se spusti do 70-80 Kelvina. Mnogo je teže da pobegnu molekuli nego što je slučaj, mislim, zove na Zemlji, Marsu i ovom unutrašnjem sunčevom sistemu. Dakle, to je jasno. A to je da to odgovara na, to bi moglo bude neki dobar odgovor za atmosferu kao celinu, mada bi i tu ona bi također se gubila brže nego što bi čovjek očekivao. Znači, zahtevalo bi da u prošlosti je bila mnogo, mnogo gušća nego što je danas. Nego ovaj metan ne može samo od sebe, mislim, nego nešto mora da ga nadoknađuje. I tek nedavno smo mi shvatili zapravo o čemu je stvari, nedavno je shvaćeno da zapravo upravo kriovulkanizam i kriovulkanske erupcije na Titanu su ono što nadoknađuje gubitak atmosfere koja je zaista stala. svemir i znači ono, dolazi do potrebe asocijacije i tako dalje. E sad, sama činjenica da mi vidimo ovako uniforman disk Titana kad se gleda sa Zemljem, nije baš potpuno tačna, zato što na Titanu postoje vremenski uslovi i povremeno, mislim, zove se povremeno, ne često, se oblaci malo raščiste. I tako da je bio čitav jedan program istraživački tamo negdje od... Kad su počeli da se pojavljuju ovi teleskopi ove nove generacije, znači post, da kažemo, palomarski, post kalkarski, kad su počeli da se prave ovi teleskopi kao što je recimo Keck 1 i 2, i kao što su ovi drugi neki koji su koristili CCD kamere, prvi, što je počelo tek na kraju 80-ih i početka 90-ih godina, da se dešava. Onda, mislim, zove se razvio čitav jedan mali istraživački program, nekoliko ljudi koji su pokušavali da, i naravno kada je lansiran Pavlov prozor, koji su pokušavali da na osnovu promjena, mislim zove, u površinskom sjaju, odnosno promjena u efektima na albedu Titana, da procene, mislim zove, da otkriju šta se nalazi zapravo ispod površine. Pošto povremeno se to nešto razvedri, mislim zove, malo pa onda kao da se ukažu na neki način neke stvari sa površine i tako. I ako dovoljno često posmatrate, ako radite ono dovoljno nekakvih tamo furijovih transformacija, onda biste mogli vidjeti šta se eventualno nalazi, mislim zove skriveno to iza polja. I zapravo, ono što je otkriveno je bilo jako čudno. Ljudima, negdje 1994. godine je otkrivena nekako jako sjajna oblast. Znači oblast koja ima jako visok albedo na površini, zapravo ona je sjajnija nego što su oblaci. Oblaci znači imaju prilično visok albedo, generalno. To je dosta, oni jesu narančasti, nisu onako beličasti kao na Zemlji ili kao na Veneri, ali su dosta, mislim, dosta sjajni sve jedno, ali dosta visok albedo. E sad, ima neka oblast koja je sakrivena ispod, a koja je zapravo svetlija od oblaka i koja je dobila naziv Ksanadu, a koja je, mislim zove, niko živi, ne znamo, mislim zove do skoro, mislim zove, odnosno do misije Cassini, mislim zove o čemu se, šta se tu radi. I ono što su još nazreli jeste da je ona okružena nekim tamnim oblastima koje su bila privremeno identifikovana kao mora, odnosno kao jezera, zato što, na Titanu, gleda čuda, mislim zove, mora, jezera, reke, pada kiša, ali ona se naravno ne sastoji od vode, mislim zove, nego se radi o metanu u sva tri agregatne stanje. Dakle, temperatura Titana je blizu trojne tačke metana. Tako da, tamo imamo metan u čvrstom stanju, u tečnom stanju, u obliku mora, plitke duše, jezera, reka koje se ulivaju u more, u obliku kiše koja pada. Sad, do duše, kiša, metanska kiša je zanimljiva zato što ona gotovo nikad ne pada do površine, odnosno ona ispari negdje, mi se zove, na visini od nekoliko metara do nekoliko desetina metara iznad Titanove površine. Ali ponekad, kažu ljudi, mi se zove u ovim polarnim krajima, onda pokazuju da bi trebalo da se očekuje da kiša pada, mi se zove, do same površine. Te u tom smislu reči, to je veoma, ovako jedno veoma čudno telo, ali po mnogo čemu, mislim, zove analogno, ne samo po debeloj atmosferi, mislim, zove uglavnom sastavljeno od azota, nego, mislim, zove i po tome što je to jedino mjesto u sunčnom sistemu gdje nalazimo tečnost na površini, mislim, zove, koja je slobodno i veselo teče. To se potvrdilo ranije, ali pre toga, mislim, zove, se potvrdilo nešto drugo, a to je da 2005. posmatranjima i to sa teleskopa sa Zemlje, i to su, mada su korišćeni zaista najveći, odnosno Gemini South, mislim zove, i Keckov teleskop su zajedno posmatrali Titan tokom dužeg vremenskog razdoblja. Znači onda vidimo ovdje tačno da peglo iz dana u dan, znači to je bilo, mislim zove, posmatrano, mislim zove, iz raznih dana i naravno na raznim stepenima, odnosno na raznim fazama njegove rotacije. Pošto inače Titan je u sinkronizovanoj rotaciji sa Saturnom, tako da postoji na tom mjestu. Mislim da je tamo gdje se Saturn nalazi direktno u Zenitu i ne pomera se odatle. Ono što je jasno jeste da interpretacija, znači posmatran je uglavnom, mislim, zove u infracrvenom, znači K-bendu, i ono što se vidi jeste stvaranje novih oblaka. E sad, novi oblaci imaju povišen sadržaj metana u odnosu na posjećaj se može biti normalno atmosferiš, to je pravi ključ da se u pitanju leste novi oblaci i da je u pitanju mehanizam koji obezbeđuje da se okunjava metan u atmosferi koji se gubi. Kako su to stvari, to je posljedica aktivnog kriovolkanizma. Nema drugog objašnjenja, mi nismo vidjeli direktno, mi se zove naravno ove vulkanu rekozije, ali to je to jedna od onih prosvjednog evidencije o kojoj sam govorio, pošto je to nešto što na drugi način odavljeno kako moguće da se na, recimo, na istim njegovskim šinama nastaju u različitim intervalima, ali unutar, recimo, dana i tako dalje, razmaka nastaju novi oblaci sa povećanim metanom, a to je, osim da je u pitanju, mi se zove aktivan kriovolkan koji deluje u toj nekoj oblasti. Ono što jeste još zanimljivo, još jedna zanimljiva analogija sa Zemljom, jeste da striktno govoreći temperatura na površini Titana, kao što smo opet shvatili, mislim, zovete pre par godina, tek nakon misije Huygens, odnosno Cassini Huygens, na površini Titana je toplije nego što bi trebalo bude, ako bismo računali samo količinu energije koju Titan prima, mislim, djelova od Sunca. Pošto je on jedini, e sad on je kod njega, ne dolazi do bitnijeg kako stoje stvari, on ima neki ekscentricitet, ali relativno mali. Tako da, mislim, ljudi smatruju da generalno nije toliko veliko, mislim, zove plimno zagrevanje u slučaju Titana, mada kažu, mislim, zove neki da je on dovoljno veliki i masivan da bi zadržao dovoljno doživućih radioizotopa, da onda oni generišu dodatno unutrašnju toplotu za razne geološke aktivnosti, razno dešavanje na površini. Ono što jeste interesantno jeste da on sigurno ima efekat staklene bašte, mislim da je slično ovome na Zemlji, znači postoji korekcija temperature koja potiče čisto od činjenice da na Zemlji je to naravno su u pitanju ugljen dioksid i vodena para koji su glavni faktori efekta staklene bašte, a na Titanu je to naravno metan koji je tu mnogo efikasniji. Misija Cassini-Huygens, mislim zove, je bila misija koja i dalje veselo traje i to je jako dobro. Mislim zove je najuspješnijih, mislim zove su ovom ikada, ona je ušla u orbitu oko Saturna, pošto imala više prilazaka raznim satelitima, bliskih susreta sa više, posebno sa Titanom, ona ima veliki radar koji je jako velike snage omogućuje, mislim zove, da se precizno mere visine, dubine i dublje topografske stvari, a ovo ovdje, mali delić ovdje, mislim zove, je sonda, mala sondica Huygens koja se odvojila od glavnog orbitera i 14. januara 2005. stupila na površinu Titana, pri čemu je ne samo preživjela spustanje, ne samo što nije upala, mislim zove, u metansko more i jezero, čega su ljudi plašili, nego je, i ona je očekivalo se da će raditi oko 20 minuta, mislim zove, međutim, ona je čak cijela 2 sata, mislim zove, na površini. Ono što je interesantno jeste da je, recimo, brzina, mislim zove, njenog pada na površinu je bila otprilike kao kad bio za ovo, mislim zove, ispustio ga se sa 2 metra visine, znači to je bio relativno mekan sudar. Ali taj sudar je proizveo dovoljno toplote u tim uslovima da je tlo počelo samo od toga da isparava. I to je ono što jeste zanimljivo, pošto smo na taj način, mislim da, dobili detaljnu informaciju o sastavu tla, mislim da, pošto je on ispario samo usred pasivnog toplog sudara, mislim da je brzinom od par metara u sekundu. Tako da je to, mislim, zove, bila također jako uspješna misija, a glavni orbiter i dalje funkcioniše, pošto ima plutonijumske baterije koje jako dobro rade i stavlja plutonijum jako dobro izvor energije, mada opasan, ali je u svakom slučaju, dakle, to je nešto, mislim, zove, što i dalje funkcioniše, na osnovu kojeg smo dobili, recimo, mapu Titana. E sad, pošto on nije bio u orbiti oko Titana, nego samo prilazi, on, mislim, zove, bliže i dalje, mislim, zove, u svom orbitiranju oko Saturna, onda ima, od toga potiče, mislim, zove, ove stvari koje predstavljaju očigledno nehomogenost posmatranja. Znači, ovi polarni regioni su jako loše, jako loše uzorkovani, a ovi ekvatorni su mnogo bolje, što se mnogo više njima prilazio u toj orbiti. Ono što je jasno jeste da u suštini tamni regioni, mi se zove predstavljaju uglavnom, ovaj jako tamni predstavljaju mora, odnosno jezera, kojih nema mnogo, se zove, dakle da se razumemo, nije ispostavilo se da zapravo površina Titana koja je pokrivena tečnim metanom je oko 10%. Znači to je znatno manje nego što je pogledali pokriveno s vodom na zemlji koja je 70%. Ali svejedno, 10% to je opet dosta. Dakle, Xanadu je velika visoravan, jako ravna, neki kažu kontinent zapravo, sad to je pitanje do nekoga, to je onako dosta sporno, ali ono što je jasno jeste da je okrenut neke, da oko njega ima nekoliko, mislim, zove ovih priobalnih mora, kao što je Shangri-La, mislim, zove kao što je Fensal, na istoku je Shangri-La na zapadu, a naravno, mislim, zove, ima i drugih nekih stvari koje nam liče, mislim, zove na kontinente, ali mi sasvim nije, sasvim jasno. Ono što je jasno jeste da ima jako malo, mislim, zove kratera, ima jako malo nekakvih planina, mislim, zove da ima planina ono lančama u Tisla. Ono što nije jasno jeste ima li vulkana ili ne, ima neke stvari koje liče na vulkane, odnosno krio vulkane, neke ne. Ima kompleksa, mislim, zove jezera i nekakve topografije koja je relativno slična. Ok, ovo je jedna ovako vesela mapa, mislim, zove kako ljudi očekuju, mislim, zove da ako ne, to izgleda. Znači, evo, recimo, Xanadu Highlands visoravan je ovde, a ovo su gomile malih mora ili jezerčića, mislim, zove kako god hoćete. One su uglavnom dubine procenjene između 8 i 10 metara svega. Dakle, nije to nešto mnogo, mislim. Mada kažu da kao ovim polarnim, polarna sova kao nešto dublje, mislim, da je polako su Ontario i kako je nešto kao posebno duboko, mislim, zove, tako, ima još par drugih stvari, odnosno, znači, radar može da meri, ne znam, do 20 metara dubine ili tako nešto, a uglavnom su sva ova druga plića, uključujući i ovo Shangri-La more, koje je vrlo interesantno, gdje ima dosta malih ostrvaca i sve je onako fraktalna neka struktura. Neki delovi su zapanjeni slični. Ovo ovde, recimo, radarski snimak, ovdje imate snimke iste, znači dobijene u raznim momentalnim ženama, znači infracrveni tamo na 5 mikrona, mi se zove ima to, to je ono tako što je potala se menja, 28 mikrona, odnosno, dakle, imate ovaj, isto, ovo je recimo radarski snimak koji je zapravo pokazuje jedno od tih jezera. Sa pogled kako izgleda, bukvalno identično kao što izgleda obale malih jezera, recimo u Finskoj ili negdje drugo. Znači, fantastično slična, mi se zove, topografija. I naravno, ovako izgleda region u koji se spustila, mi se zove Sonda Huygens, podsjeća do nekada na Mars, ima ove, mislim što su ove sve stvari jako male. Kako znate, mogu vidjeti što je pogled jako nizak, ove, ono, ljudi, mislim, nema ovdje skala adekvatne, ali recimo, ovaj kamen ovdje, mi se zove, je oko 10 cm, mi se zove, tako da je u suštini to jedno interesantno kamenito tlo. Imamo isto tako, mislim, zove žučkasti ovaj hejz, mislim, zove slično kao na Marsu. Ima dosta stvari vezane za topografiju, ali naravno to prestanemo tako da, tako da onda nastavak sledi mi se zove naravno kutu. Je li ovo jasno?
Okay. Jedno kratko pitanje, samo. Koliko su stari prstenovi sad?
Koliko?
Koliko su stari prstenovi?
Jako mnogo. Ono što je današnja dominantna ideja jeste da su to zapravo prstenovi su ostatak protoplanetarnog materijala koji bi inače formirao satelite, samo što nikad nije stigao da ih formira zato što je jednostavno ta disrupcija od plimne sile Saturna bila suviše jaka da bi se formirali dalje sateliti. Tako da, mislim, zove, oni su stariji tu koliko je, mislim, zove, stari Saturn. To ne znači, naravno, mislim, zove, da se nisu obogaćivali time što bi, recimo, bio zahvaćen u retrogradnu orbitu nekakav asteroid ili kometa ili slične stvari, pa onda, kako se ona približava retrogradnom orbitom, onda ona dođe do Rošove granice, mislim, zove, i tu se raspada. E, to, recimo, to se na taj način se verovatno dopunjavalo, mislim, zove, su masa Saturna i prstenova, ali onaj jedan deo, mislim, zove, je sigurno tu od samog početka. Ukit. onda mislim zove u svakom slučaju, dakle, nastavak zadnjih dana